ANO ģenerāla asambleja vakar pieņēma rezolūciju, kas aicina uz tūlītēju ilgstošu un ilgtspējīgu humānu pamieru Gazā un pieprasa būtisko preču un pakalpojumu netraucētu nodrošināšanu Gazas joslai. Deklarācijā rezolūcijā teikts, ka karojušajām pusēm jāievēro savas saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, sevišķi attiecībā uz civiliedzīvotāju un civilo objektu aizsardzību. Nesaistošā rezolūcija pieņemta ārkārtas sesijā ar 120 balsīm par, 14 valstīm balsojot pret un 45 atturoties. Balsojums parādīja rietumvalstu sašķeltību šajā jautājumā. Francija šo rezolūciju atbalstīja, ASV un Austrija balsoja pret, bet Vācija, Itālija un Lielbritānija atturējās. Izraela ar sašutumu noraidīja šo rezolūciju. Izraels vēstnieks ANO Gilads Erdens paziņoja, ka ANO vairs nepiemītot pat vismazākā leģitimitāte vai svarīgums. Izraels vēstnieks ANO solīja, ka Izraela izmantos visus līdzekļus cīņai pret Hamas. Izraels armijas sauszemes spēki ir paplašinājuši uzbrukumu Gazas joslā. Armijas preses pārstāvs Daniels Hagari vakar vakarā sasauktā preses konferencē paziņoja, ka ievērojami pastiprināti gaisa uzbrukumi, kas vērsti pret teroristu grupēm Hamas tuneļiem un citiem mērķiem. Hagari arī aicināja Gazas pilsētas iedzīvotājus doties uz joslas dienvidiem. Vakar pēc tumsas iestāšanās Gazas joslas atricināja daudzi spēcīgi sprādzieni, pārtrūka internetu, mobilo un fiksētie sakari. Viens no Izraels mērķiem varētu būt Hamas ieņemtā lielākā slimnīca Gazas joslā, Al-Šifa slimnīca. Daniels Hagari apsūdzēja Hamas, ka tas izmanto slimnīcas Gazas joslā kā operatīvos centrus uzbrukuma vadīšanai pret Izraelu, un īpaši viņš norādīja uz Al-Šifa slimnīcu, zem kuras esot sarežģīts tuneļu tīkls, ko var izmantot uzbrukuma plānošanai. Teroristu grupējums Hamas ir aicinājis palestīniešus, kuri dzīvo rietumkrastā, austrumu Jeruzalemē un citās, kā viņi to dēvē 1948. Gada teritorijās, mobilizēties, lai atbalstītu kaujiniekus Gazas joslā. Ar Islam džihādu saistītā Al-Qassam brigāde lietotnē Telegram pavēstīja, ka izšāvus raķetes Izraels virzienā uzbrukumi esot vērsti pret Ashkelonu, Ašdot un Sderotu. Bet Francijas prezidents Emmanuels Macrons mudina Izraeli izvairīties no civiliedzīvotāju upuriem Gazā. Šādu nostāju Macrons pauda pēc Eiropas Savienības līderu sanāksmes, kas vakar noslēdzās Briselē. Eiropas līderi aicināja radīt humānos koridors un ievērot pārtraukumus, lai civiliedzīvotāji Gazā varētu saņemt palīdzību. Macrons solīja, ka Francija turpinās aktīvi sniegt humāno palīdzību sadarbībā ar Ēģipti.
Il est crucial en effet, comme je viens de le dire, qu'Israël
Ir svarīgi, lai Izraels rīcība Gazā būtu šauri specifiska. Ar to es domāju cīņu ar terorismu bez civiliedzīvotāju apdraudējuma. Mēs atbalstam humānās palīdzības nogādāšanu un Gazas iedzīvotāju aizsardzību. Esmu to sacījis gan premjerministram Netanjahu, gan prezidentam Hercegam, gan visiem citiem reģionāliem līderiem, ko esmu varējis satikt.
L'ensemble des dirigeants de la région que j'ai pu ensuite voir